რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში დღეს პირველ ნაწილში გადაცემის გვსტუმრობს ანა არგანაშვილი და შემოგვერდება რამდენიმე წუთში ესმა გუმბერიძე. ანა, გახლავთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის, ხოლო ესმა გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობისთვის თანადამფუძნებელი. რამდენიმე წუთში გვეყოლება ესმაც ეთერში. გეტყვით, რომ დღეს უნდა ვისაუბროთ კვლევის ანგარიშზე, რომელიც კოალიციამ თანასწორობისთვის მოამზადა და რომელიც შეეხება 2016-2017 წლებში კოალიციის წევრი ორგანიზაციების მიერ საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში და სახალხო დამცველის აპარატში წარმოებულ დისკრიმინაციის საქმეებს. ანგარიში შესულია 60 საქმე და ძირითადად დისკრიმინირებული ჯგუფების მდგომარეობას, სამართალწარმოების პროცესს და მის შედეგებს შეეხება. ანას მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ერთი წლის განმავლობაში 60 საქმე, რომელიც ამ კვლევის ანგარიში მოხვდა და ძირითადად ისედაც დისკრიმინირებული ჯგუფების საქმეებს შეეხება. ძირითადად ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის უსინათლო პირებზე არის საუბარი და მცირედ მხედველებზე, რომლებთაც არა აქვთ სახელმწიფო სერვისებზე სათანადო წვდომა, იქნება ეს ინტერნეტ რესურსებით სარგებლობა და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე უფრო წვრილად დაწვრილებით ისაუბრებს ესმა გუმბერიძე. თქვენთან მინდა იმ ჯგუფების თაობაზე ვისაუბრო, რომელიც თქვენი ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში მოექცა, მათ შორის ეს იყო ბავშვთა საკითხები და შეზღუდული შესაძლებლობის სხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დისკრიმინაციის საკითხები. მოდით ზოგადიდან დავიწყოთ და მერე კონკრეტულამდე მივიდეთ. საქმეთა რაოდენობა რაზე მეტყველებს და სამართალწარმოების პროცესი როგორ წარიმართა, რამდენად ართმევდა თავს სასამართლო თუ სხვა დავშვათ მხარეები, ვინც პროცესში იყო ჩართული, მათ შორის სახალხო დამცველი, იმ საჭიროებებს, რომელსაც აყენებდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა დისკრიმინირებული ჯგუფები.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად ეს ანგარიში ძალიან საინტერესო ანგარიშია, იმიტომ რომ ასახავს ქვეყანაში მდგომარეობას. ანუ ქვეყანაში ყველაზე უფრო ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ადამიანის უფლებების კუთხით, ეს არის თანასწორობის უფლების დარღვევა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა უფლებაზე გავლენას ახდენს. თქვენ ამ ანგარიში ნახავთ, რომ ადამიანების განათლების უფლება ეზღუდება, იმიტომ რომ დისკრიმინირებული არიან, თქვა დასაქმება ეზღუდებათ, იმიტომ რომ დისკრიმინირებული არიან. ამიტომ ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით. ანგარიში მართალი გითხრათ მომატებულია საქმეები და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ლოგიკურია და წლიდან წლამდე ესე გაგრძელდება სულ რაღაც 2 წელია, რა ჩვენ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის საქართველოს კანონი მივიღეთ. და ეს საქმეების მომატება იმას ნიშნავს, რომ თუ ქვეყანაში აქამდე უთანასწორობა არ იყო გაცნობიერებული როგორც პრობლემა, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი აცნობიერებს ამას. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს კანონი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტური კანონია, მე ესე ვიტყოდი, ბოლო პერიოდში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ვინაიდან თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობა ჯერ ისევ გართულებულია და ამაზე ვისაუბრებ, რატომ სახალხო დამცველი არის ის მექანიზმი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს. დღეს ფაქტიურად სახალხო დამცველი დებს სტანდარტებს. თითოეულ საქმეს აქვს პრეცედენტული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აქამდე არ უმსჯელია ამ საკითხზე არავის და სახალხო დამცველი გვეუბნება, როგორ უნდა შევხედოთ ზოგადად საკითხს. ამიტომ თითოეული საქმე შეგვიძლია ამ სტანდარტების დადგენის ვისაუბროთ. რაც შეეხება სასამართლოს წელსაც, ისევე როგორც ჩაშანდელ ანგარიში, თქვენ ნახავთ, რომ სასამართლოსადმი მიმართვას აქვს სერიოზული გამოწვევები. პირველ რიგში თავად კანონი გვიწესებს სერიოზულ შეზღუდვებს, გვაქვს სამთვიანი ვადა, რაც არის სრულიად არაგონივრული ადამიანების სამთვის განმავლობაში, ხშირად გონზე მოსვლას ვერ ასწრებენ დისკრიმინაციის შემდეგ. ძალიან ძნელია გააცნობიერო, რომ მსხვერპლი გახდი, შემდეგ მოძებნო ძალები, რომ ბრძოლა დაიწყო და ამ დროს ეს ვადა უცებ ამოიწურება. გარდა ამისა, გვაქვს არაერთი საქმე ამ ანგარიში ასახული, როდესაც მიმართეთ სასამართლოს და წლები გრძელდება პროცესი. 3 წელი როდესაც გრძელდება პროცესი და საქმე ეხება მაგალითად ბავშვს, ეს ბავშვი იზრდება და თუ მისი 3 წლის ცხოვრება უკვე დისკრიმინაციულ სიტუაციაში გადის, ძალიან ძნელია მოტივაციის შენარჩუნება. ამიტომ ჩვენ სწორედ ჩვენი ბენეფიციარების ინტერესებიდან გამომდინარე ვირჩევთ ხშირად სწრაფ პროცესს, ანუ სახალხო დამცველს მივმართავთ და დღეს მევიტყოდე, რომ სახალხო დამცველის მიერ დადებული დასკვნები არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სფეროში. და ამაზე შეგულევისაუბროთ, რომ გაიზარდა დასკვნების გავლენა საზოგადოებაზე.
აი ეს მე დაზუსტად მეკითხა, ანუ სასამართლოსგან განსხვავებით და უშუალოდ გასაგებია, რომ საჯარო სექტორში სახალხო დამცველის რეკომენდაცია სავალდებულო აღსრულების ხასიათი აქვს, მაგრამ იგივე მექანიზმი არ მოქმედებს კერძო სექტორზე.
ეს კანონი შეზღუდვა.
დიახ, ამას აწესებს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ არსებული კანონი. ეფექტურობა შესაბამისად აღსრულების თვალსაზრისით რამდენად მაღალი აქვს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს და რამდენად ცვლის და უშუალოდ თქვენთვის როგორც ხელსაყრელი ინსტრუმენტი, რომ სწრაფად განვითარდეს პროცესი, სახალხო დამცველის ინსტრუმენტი, სასამართლო ინსტრუმენტს.
ახლა მოგახსენებთ, პირველი ჩვენი პროტესტი სწორედ ის იყო, რომ კერძო სექტორთან მიმართებაში კანონი არ აწესებს იმხელა მოთხოვნებს, თუნდაც ის რომ ინფორმაცია მოაწოდონ შესწავლის პროცესში, მაგრამ სწორედ ისევ სახალხო დამცველის მიერ ძალიან სერიოზული დასკვნების დადების შემდეგ მე წელს ვიტყვი, რომ სიტუაცია შეცვლილი მეჩვენება შაშანდლიდან განსხვავებით. ანუ თუ ჩვენ წინა წელს ხედავდით კერძო სექტორის მხრიდან ნაკლებ ყურადღებას, მაგალითად შეძლოთ არ ეპასუხოთ საერთო წერილზე, ან არ მოეწოდებინათ ინფორმაცია, საერთოდ არ შეემჩნიათ, მე წელს პირველად აღმოვაჩინე, რომ მათი რეპუტაცია არის ძალიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ, თუ დადგინდება დისკრიმინაცია. ეს იგრძნობა მუშაობის პროცესში. საქმეების აი ამ გამოკვლევის დროს, რომელიც მაგალითად ეხებოდა კერძო სექტორს, მე უკვე ვგრძნობდი, რომ ისინი აქტიურად თანამშრომლობდნენ სახალხო დამცველთან, არაერთ წერილს ატოპინებდნენ.
ეს ალბათ სამოქალაქო სექტორის დამსახურებაც არის, რომ ასევე სახალხო დამცველის.
კი,
რომ დისკრიმინაცია სირცხვილია.
აი ზუსტად ეს იგრძნობოდა, ისინი მონდომები თანამშრომლობდნენ და არაერთ შემთხვევაში თვითონ ამ პროცესის დროს შეცვალეს ეს დისკრიმინაციული საგანი თუ რეგულირება. ანუ ოღონდ დასკვნარ დადებულიყო, ეგრევე ცვლიან ამას. ეს ძალიან კარგია. სხვა შორის, ჯერმი აზრით ის ზეგავლენა ჰქონდა ასოცირების ხელშეკრულების და თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრი ტურისტია უკვე საქართველოში, ანუ ჩვენი კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები უკვე ზრუნავენ ამაზე, რომ მათ სახელს არ ერქვას გვერდზე დისკრიმინაცია, დისკრიმინატორი არ იწერს. ანუ დღეს უკვე ჩემთვის ხედავ, რომ რეპუტაცია ხდება ისეთი ძვირფასი, რომ შეიძლება სანქციას არ ემოქმედა, ესე თუნდაც რა ვიცი, 5000 გადახდა, ალბათ არავისთვის ძნელი არა, როცა კერძო სექტორში ხარ. ეს არის ძალიან პოზიტიური განვითარება და მე ძალიან მინდა, რომ ამ კუთხით განვაგრძოთ. მასმედიას ჰქონდა გადამწყვეტი როლი, იმიტომ რომ სიუჟეტი, რომელიც ითქვის, რომ კერძო სექტორში ესა და ეს, რა ვიცი, სერვისის მომწადებული დისკრიმინატორია, ჩათვალეთ, რომ იქ ძალიან ცუდად არის საქმე. ამიტომ ეს არის ძალიან პოზიტიური განვითარება. თუმცა საჯარო სექტორშიც იყო, მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სფეროში საჯარო სექტორი ძალიან აქტიური იყო წელს. ანუ აი ხა რამდენიმე საქმე იყო, არელდებიან სასამართლოს, თვითონ იწყებენ ცვლილებებს. ანუ ფაქტურად ჩვენ არც ერთხელ არ მოგვიწია გამოგვეყენებინა კიდევ ერთი მექანიზმი, რომელიც აქ სახალხო დამცველს, რომ წავიდეს და საჯარო სექტორის მიმართ იძულებით, ასე ვთქვათ, მოითხოვოს თავის რეკომენდაციის შესრულება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა საქმეზე გვაქვს დინამიკა. აი ხა მე მაგალითად გაოცებულს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ რაღაც გახარებული ვიყავი, როდესაც ნახე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როდესაც მისი სამართალ დამცველის მიმართ შემუშავდა რეკომენდაცია, რომ ან გამოიყენა დისკრიმინაციული მიმართვა, გაფრთხილება გამოუცხა და იქ დისციპლინური სანქცია გამოიყენა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა და ჩვენ დავინახეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კითხულობს რეკომენდაციებს. წინა წლებში ჩვენ მოუწოდებდით, რომ წაეკითხა, ახლა თავად კითხულობს. ეს ძალიან კარგი პრეცედენტია.
კი ბატონო, ანა, მე მინდა გიკითხოთ დისკრიმინირებული ჯგუფების თავად მდგომარეობაზე. კარგია, რომ პოზიტიური ძვრები გვაქვს და უშუალოდ თვითონ მადისკრიმინირებელი, ასე ვთქვათ, ან შესაძლო მადისკრიმინირებელი უწყებების თვალსაზრისით არის პოზიტიური ცვლილებები, მაგრამ ვინ არიან და რჩება თუ არა ერთ-ერთ ყველაზე მოძღვრად ჯგუფად ბავშვები და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობები ის მქონე ბავშვები და რა ტიპის დისკრიმინაციაზე არის საუბარი ანგარიშში, ანუ კონკრეტულ შემთხვევებია ჩამოთვლილი ამ 60 საქმეში. ხო, აი ეს რა ჯგუფებზე იყო და რა ტიპის დისკრიმინაციაზე იყო საუბარი?
ცალკე რო ვთქვათ, ასაკით დისკრიმინაცია რჩება ერთ-ერთ ყველაზე შეუსწავლელ სფეროდ, რატომ ძალიან რთულია ბავშვებისთვის მიმართონ და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრე იმაზე, რომ თუ ბავშვის წარმომადგენელი არ გვეთანხმება, როგორც ესე ჩვენი იურისტები ვერ ვეხმარებით, აი ეს გვისხუდავს ბავშვების უფლების დაცვას ძალიან სერიოზულად. თუმცა საინტერესო რა მოხდა, ის ჯგუფები მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლები, მე ვიტყოდი რომ ფაქტიურად ადრე თუ ჩვენ ვეხმარებოდით წარმოებაში, წელს აღარ საჭიროებდნენ. დამოუკიდებლად, აბსოლუტურად ჩვენგან დამოუკიდებლად დისკრიმინაციის თაობაზე მიმართავენ სკოლებს, საბავშვო ბაღებს, სამედიცინო დაწესებულებს. ეს ძალიან პოზიტიური ძრაა, როდესაც ჯგუფი ძალიან გაძლიერდა. თუმცა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებში უკვე გამოვიდა სხვა ორმაგად დისკრიმინირებული ან დაფარული ჯგუფები, მაგალითად ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები, რომლებიც ადრე არ ჩანდრენ ჩვენ სამართალ წარმოებაში, საქმის წარმოებაში, სამართალ წარმოებაში, ამ ანგარიში უკვე გამოჩნდნენ. ეს ძალიან სერიოზულია. ასევე უსინათლო პირების მიერ იყო ძალიან გააქტიურებული ეს მოქმედებები. ანუ მას ვამბობ, რომ თავად ამ ჯგუფშიც უკვე ის ადამიანები გააქტიურდნენ, ვინც ადრე თავის თავს ასე ვერ იცავდნენ აქტიურად. თუმცა ეს ასაკი დისკრიმინაცია დღემდე რჩება ძალიან სერიოზულ პრობლემად. მაგალითად ხანდაზმულები არ ჩანან.
დიახ,
ხანდაზმულების აქვს ძალიან სერიოზული შეზღუდვა ეს კულტურული ფაქტორებით. ისინი არ დგამენ ამ ნაბიჯს, ძალიან ხშირად მაინც ფიქრობენ, რომ
ოჯახის წევრების რეპუტაციაზე,
კი ზუსტად, და სხვათა შორის აი ესეთ დისკრიმინაციულ და სტერეოტიპული შეხედულებაა, რომ ხანდაზმული არ შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფოს მხარდაჭერის იმედად და მოთხოვნად ყველა მისგანი თხოვს, რომ მოხედოს შენ მაოჯახ წევრმა, კი მაგრამ მე შეიძლება არ მყავდეს ოჯახ წევრ და სახელმწიფო მომ. ანუ ხანდაზმულების მდგომარეობა რჩება ძალიან მძიმე.
ანუ ხანდაზმულების მხრიდან მომართვიანობის თაობაზეც არის ძალიან მძიმე მონაცემი, ხო?
კი, ძალიან მძიმე მონაცემია და ძალიან სერიოზულია ჯერ კიდევ სტერეოტიპები, სტიგმები. ანუ ჩვენ ეს ვერ გავარხვიეთ წელს. იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს, როდესაც შევხვდებით ამავე ანგარიში, ჩვენ რამე გვექნება ხანდაზმულებისთვის გაკეთებული, წელს ჩვენ ვერ შევძელით ამის გაკეთებას.
კეთილი, უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი, ესმა გუმბერიძე, რომელიც გახლავთ შეშემო ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი, ეთერში რამდენიმე წამში სარეკლამო ჭრის ტიხრის შემდეგ შემოვიყვანთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებს, უსმენთ გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები. თბილისის დროით 10:23. გადაცემაში გვსტუმრობენ ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი, და შემოგვიერთდა ესმა გუმბერიძე, რომელიც გახლავთ შეშემო ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი და აგრეთვე სახალხო დამცველთან არსებული გაეროს შეშემო პირთა კონვენციის იმპლემენტაციის საბჭოს წევრი. გადაცემაში ვსაუბრობთ კვლევის ანგარიშზე, რომელიც კოალიციამ თანასწორობისთვის მოამზადა და რომელიც 2016-2017 წლებში კოალიციის წევრი ორგანიზაციების მიერ საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში, ასევე სახალხო დამცველის აპარატში წარმოებულ დისკრიმინაციის საქმეებს ასახავს. ანგარიში შესულია 60 საქმე ერთი წლის განმავლობაში და ძირითად დისკრიმინირებული ჯგუფების მდგომარეობას, სამართალ წარმოების პროცესს და მის შედეგებს ასახავს. ანასთან ერთად ვისაუბრეთ ზოგად ტენდენციებზე, იმაზე თუ რა მიმართულებით გაუმჯობეს და ვითარება დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შემდეგ მიღებული საქართველოს კანონის შემდეგ, ანუ როგორ იმუშავა კანონმა საჯარო და კერძო სექტორში და როგორ გაიზარდა მეტნაკლებად ამ სექტორების, ასე ვთქვათ, თვით რეგულაციის მექანიზმებიც სახალხო დამცველის ეფექტურ საქმიანობაზე და ასე შემდეგ, და ასევე გადავისაუბრეთ მოხუცების და ხანდაზმულთა მდგომარეობაზე, რადგან ესმა შემოგვი და მას უშუალოდ შეუძლია ისაუბროს ასევე ერთ-ერთი დისკრიმინირებული ჯგუფის, შეიძლება ასე ითქვა, სუსინათლო და მცირეთმხედველი ადამიანების საკითხებზე, მასთან მექნება ამ შემთხვევაში შეკითხვა. ესმა რამდენიმე საქმე არის თავმოყრილი ამ ანგარიში, მათ შორის უსინათლო პირების მიერ წარმოებული, რომლებიც საუბრობენ დისკრიმინაციაზე, მათ შორის სახელმწიფო სერვისების მიღებასთან დაკავშირებით. ეს შეეხება მაგალითად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების, ინტერნეტ გვერდების მოხმარების საკითხს და ასე შემდეგ. თქვენ რამდენადაც მონაწილეობთ, ასე ვთქვათ, აქტიურად სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხარდაჭერის პროექტებში და ასე შემდეგ, თავად ხართ ბევრი ინიციატივის სათავეში, მინდა გკითხოთ, არსებული მდგომარეობა, აი როგორ შეგვიძლია 2016-17 წლებში შეაფასოთ და კონკრეტულ საქმეებზეც გკითხავთ, რომელიც იწარმოა აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, სადვართ რა ვითარება, როგორ წარიმართა ზოგადად პროცესი?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩემი მოწვევისთვის. პრინციპში ერთი კარგი და დადებითი რაც არის, არის ის, რომ დაიწყო საუბარი სხვადასხვა მიმართულების შემოპირთა და უსინათლო და მცირე მხედველთა კონკრეტულად კუთხით სხვადასხვა დისკრიმინაციაზე და არა ხელმისაწვდომ სერვისებზე. იგივე საქმესაც შეეხებათ, იყო ბანკები ში ხელმოწერების საქმეები, ანუ ის, რომ უსინათლოსთვის არ არსებობს ხელშეკრულების გაცნობის და მასზე ხელის მოწერის დაფიქსირების პროცედურები. ასევე რაც შეეხება სახელმწიფო სერვისებს, მეც ერთ-ერთი საქმის მოსარჩელე ვარ, ერთ-ერთი, და ეს საქმე შეეხება უსინათლო ადამიანებისთვის კონკრეტულად სასამართლო სარჩელების ფორმების ხელმიუწვდომლობას. ანუ რაზეა საუბარი? ელექტრონულად შეშემ უსინათლო ვერ შეავსებს ამ სარჩელის ფორმას, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პროგრამები, რომლებიც ახმოვანებენ უსინათლოსთვის კომპიუტერში რაც ხდება იმ ყველა მოქმედებას, თუმცა ფორმა ისე იყო აგებული, რომ არ ხმოვანდებოდა, იყო რაღაც გრაფიკული ელემენტები, მეტრო გრაფიკულს და სკანირებულს და შემდეგ ის პროგრამა არ ახმოვანებს. შემდეგ მიმართე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წერილით და უკვე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მიწევდა სამართლებრივ დახმარებას, თუმცა ეს ფორმაც რატო დამჭირდა და საიდან წავედით? ზოგადად არსებობს სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისებში, კერძოდ იგივე იუსტიციის სახლში, იგივე ხელშეკრულებებზე, წესდებებზე უსინათლოს მიერ ხელმოწერის პრობლემა. და ამ საკითხთან დაკავშირებით ვაპირებდი სარჩელის შეტანას სასამართლოში, იმიტომ რომ პოტენციურად ამან შესაძლოა ჩემი უფლებები დაარღვიოს ამ საკითხმა. თუმცა აღმოაჩინე, რომ დამოუკიდებლად, მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიული ფაკულტეტი მაქვს უკვე დამთავრებული და თავდაპირველად გეგმავდი და ვაპირებდი, რომ ჩემით შემევსო და გამაკეთებინა ეს არჩევის ფორმა, მე პირადად ამას ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ის არ ხმოვანდებოდა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია ვადაში, 30-ის სამუშაო დღის ვადაში, და ამის შემდეგ უკვე გავასაჩივრეთ ეს სასამართლოში. პრინციპში სანამ საქმე ჩაინიშნებოდა პროცესი, დაახლოებით ერთი წელი გავიდა და ამ ერთი წლის განმავლობაში მოპასუხე მხარემ ბოლოს ისეთი წინადადება წამოწია, რომ ჩვენ მოვახდინეთ ამ ფორმის ადაპტაცია. ანუ უკვე გავაკეთეთ ისე, ავაწყოთ, რომ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. თუმცა როდესაც ვნახე ეს ფორმები ისევ და შევამოწმე, კი უკვე რაღაცა დოზით ახმოვანებს იქ რაც წერია სათაურებს გიკითხავს, უკვე კომპიუტერ შეუძლია, მაგრამ ამ მაგათად ქართულ ენაზე შესრულებულ მას ტექსტს სათაურებს კითხულობს, ისე თითქოს ინგლისურად, აი რომ წარმოდიეთ ინგლისური ასოებით რომ ქართული სიტყვა რო წერია. თან შეუძლებელია იქ შესავსები ველები ხომ არის და ამ ველებზე ისრის ღილაკების კლავიშების მეშვეობით შეუძლებელია ზუსტად იქ დააყენო, მეტყვი იმედად ნელა მუშაობს რომ ვერ ხვდები რა მომენტში არის უკვე მიტანილი ეს ისა.
უზრუნველყოფის პრობლემა დგას ერთ-ერთი, ხო, როგორც მივხვდი, ხო, ამ შემთხვევაში, ანუ დიახ, ამ მიმართულებით დაუშვათ დაიწყო მუშაობა, რომ მაგალითად უფრო გამართული, უფრო ადაპტირებული და მორგებული იყოს სახელმწიფო სერვისებში.
აი საჩივრის შეტანის შემდეგ, საჩივრის შეტანის შემდეგ პროცესამდე ისინი ამბობენ რომ მათ ანუ აი ეს გაუმჯობესეს, თუმცა მე როგორც თქვი, მე რაც შევამოწმე, პრინციპში მაინც ხელმიუწვდომელი და მაინც ვერ გამოიყენებ ამ საჩივრის ფორმას. ისინი ითხოვდნენ ზუსტად საქმის შეწყვეტას, განხილვას, არსებითი განხილვის გარეშე, იმ მოტივით რომ ჩვენ აღმოფხვრეთ ეს ხარვეზი, თუმცა რეალურად ის არ არის აღმოფხვრილი და ჩვენ დავაყენეთ შუამდგომლობა სასამართლოში, რომ ჩვენ თვითონ მოვახდინოთ დემონსტრაცია. პრინციპში ჩვენ ვითხოვდით რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აიტი მოსულიყო და იმას ეჩვენებინა და იმასთან ერთად გვენახა თუ რამდენად ხელმისაწვდომია რეალურად ის აპლიკაცია უსინათლოსთვის და იმის განხوانებელი პროგრამისთვის, თუმცა მათ თქვეს რომ არ ყავთ აიტი სპეციალისტი და ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ რომ ჩვენ მაინც მოვახდინოთ ამის სასამართლოში დემონსტრირებას.
კი ბატონო, უნდა შეგაწყვეტინოთ, ბოდიშ გიხდით, საუბარი განვაახლოთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა ეთერში, მას უთმობ ახლა მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცვლილება, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობაზე ზურაბ ალავიძე შეცვალა მაიაც კიტიშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს დილით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ზურაბ ალავიძე თავად გადაწყვიტა სახელმწიფოდან კერძო სექტორში დაბრუნება და შესაბამისად მან დააკმაყოფილა თხოვნა მინისტრის თანამდებობიდან ალავიძის დათხოვნის შესახებ. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრად დანიშნული მაიაც კიტიშვილი დღემდე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ალავიძეს კიტიშვილი შეცვლიდა 29 მარტს გავრცელდა. იმავე დღეს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გივი თარგამაძემ განაცხადა, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ პროექტებში, რომელსაც თავის მხრივ კურირებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, კორუფციული გარიგებებია. პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა თავის მხრივ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკური მითქმა-მოთქმა იყო და არანაირი საფუძველი ამ ყველაფერს არ გააჩნია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მას შემდეგ რაც საკადრო ცვლების თაობაზე ინფორმაციამ გაჟონა, გაჩნდა სხვადასხვა ვერსია, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც თავის დროზე კონკრეტულ კომპანიებს ლობირებდნენ. ამ პოლიტიკურ სპეკულაციებს არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. გაერთიანებული სამეფოს ელჩმა საქართველოში ჯასტინ მაკენზი სმიტმა საქართველოს სოლიდარობისთვის მადლობა გადაუხადა. ჩვენი პარტნიორები ჩვენს გვერდით განან და რუსეთი უნდა მიხვდეს, რომ მის მიერ საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა დაუსჯელი არ დარჩება, დაწერა ტვიტერზე ბრიტანელმა დიპლომატმა. დიდ ბრიტანეთში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით მოწამვლის გამო 29 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთთან შუამავალი შვეიცარიის ჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის თანამშრომლის მოთხოვა ერთკვირაში დატოვა საქართველოს ტერიტორია. ქიმიური იარაღის გამოყენებით სერგეი და იულია სკრიპალების მკვლელობის მცდელობაში ლონდონმა მოსკოვი დაადანაშაულა და 20 მარტს ქვეყნიდან გააძევა 23 რუსი დიპლომატი. გაერთიანებული სამეფოს ადმის სოლიდარობის ნიშნად ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის სახელმწიფოთა უმეტესობამ, კანადამ, ავსტრალიამ, უკრაინამ, მოლდავეთმა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ. სულ 30-მდე სახელმწიფოდან გაძევებული საერთო ჯამში 145-ზე მეტი რუსი დიპლომატი. მათი უმეტესობა იტმიტანილია სადაზვერვო საქმიანობაში. რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ყველაზე მეტი 60 თანამშრომელი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააძევა. President Donald Trump's administration განაცხადა, რომ უულოდნელი არ ყოფილა რუსეთის გადაწყვეტილება 60 ამერიკელი დიპლომატის გაძევების შესახებ და ვაშინგტონი ყველაფერს გაარკვევს. თეთრი სახლის შეფასებით მოსკოვის ნაბიჯი ნიშნავს ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების შემდგომ გაუარესებას. თეთრი სახლის განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა განაცხადა, რომ რუსეთის მოქმედება გაუმართლებელია განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებისგან, რომელიც მოხდა დიდ ბრიტანეთში მომხდარ თავდასხმას. ნოიერტის შეფასებით რუსეთი თვით იზოლაციას განაგრძობს და ცდილობს თავი მსხვერპლად წარმოაჩინოს. ნოიერტის განცხადებით რეალურად მსხვერპლნი არიან დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერის კლინიკაში მყოფი ადამიანები, სამედიცინო პერსონალი და მაშველები, რომლებიც ქიმიური იარაღის მოქმედების ზონაში აღმოჩნდნენ. ამავე ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა განაცხადა, რომ საქართველოა ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანა, რომელიც შეუერთდა საერთაშორისო თანამეგობრობის სოლიდარობას დიდი ბრიტანეთისადმი და ქვეყნის ტერიტორიიდან რუსეთის მოქალაქის გაძევების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც ნოიერტმა აღნიშნა, ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო რუსეთის უშუალო მეზობელი ქვეყანაა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 29 მარტს გამოაცხადა იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპასუხოდ ქვეყნიდან აძევებენ 60 ამერიკელ დიპლომატს.
დაუბრუნდით ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილიდან გამოყოლილ სტუმრებთან ერთად. ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ესმა გუმბერიძე, შეშემოქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი, გახლავთ დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. მათთან ერთად საუბრობთ კოალიცია თანასწორობისთვის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც დისკრიმინაციის შემთხვევებს სამართალ წარმოებას და მის შედეგებს შეეხება. 60 საქმე აქვს თავმოყრილი ამ ორგანიზაციას თავის ანგარიში, რომელიც 2016-2017 წლებს შეეხება და ესმა კონკრეტულ ასე ვთქვათ საკითხზე გვინდოდა გაგვეგრძელებინა საუბარი, სანამ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარში მოვიყვანდეთ ეთერში, მანამდე რომ დავასრულოთ ეს თემაც, კონკრეტული შეფერხებები, რომელიც გექმნებათ თქვენი საქმის წარმოების შემთხვევაში.
დიახ, ეხა მაგალითად ორგანიზაციას ვერ ვარეგისტრირებთ, ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ საინიციატივო ჯგუფი, ჯერ კიდე საინიციატივო ჯგუფი, რომ ერთ-ერთი მისი წევრი მე, ანუ უსინათლო ვარ და ხელის მოწერის საშუალება არ მეძლევა წესდებაზე იუსტიციის სახლში. მიუხედავად იმისა, რომ წლებია პრინციპში 2015-14 წლიდან იუსტიციის მინისტრი გვპირდება, რომ ამ საკითხს როგორღაც მოაწესრიგებენ უკვე ინსტრუქციებით და ასე შემდეგ, დღესაც ჯერ კიდევ ისე არის, რომ ან ნოტარულად დამოწმებული მინდობილობა უნდა მივიტანო ვინმეს, ანუ ეს წესდება, ანუ ჩემი ხელმოწერა ნოტარულად დამოწმებული უნდა იყოს, რაში თანხა უნდა გადავიხადო იუსტიციის სახლშივე, ამის გაკეთება არის შეუძლებელი, უნდა მოუყვან ორი მოწმე, რომლებიც არ შეიძლება რომ იყვნენ მაგალითად თანადამფუძნებლები, იმიტომ რომ ისინიც მხარეები არიან ამ შემთხვევაში, ან უნდა მოვიტანო ბრაილით დაბეჭდილი ტექსტი, რის საშუალებასაც ვითომ იუსტიციის სახლი იძლევა რომ თვითონ იქვე ამობეჭდონ, მაგრამ ეხა სხვათაშორის ვცადე და მოვითხოვე რომ ბრაილით ამოებეჭდათ ჩვენთვის, ეს ჩვენი წესდება, თუმცა ვერ ამობეჭდეს, იმიტომ რომ არ არის პრინტერის შესაბამისად ტექნიკურად გამართული და აქვს შაბლონები მარტი ხელშეკრულების, მაგალითად ნასყიდობა და ასე შემდეგ, და წესდება ხე შინაარსობრივად სხვადასხვა ყველა არასამეწარმოო კომერციულ იურიდიულ პირს და ამიტომ მოკეთ ვერ ამოიბეჭდეთ ეს ტექსტი შესაბამისად. თავიდან როცა მივედით და ოპერატორმა პრინციპში ესეც არ გვითხრა, ანუ რომ ან ნოტარულად დამოწმებული უნდა მომეტანა, ან ბრაილის ტექსტი უნდა მომეწერა ხელი, დედაჩემს მოაწერინეს ჩემაგივრად იმაზე რომ გამაცნო ტექსტი, თუმცა შემდეგ ეს დახარვეს და შემდეგ უკვე აი ეს მიგვითით ეს ამ მინისტრის ბრძანებაზე 2010 წლის არის თუ არ ვცდები და თქვენს რომ ამბძან, ანუ ან ბრაილით უნდა მომეტანა, ან იქვე მომებეჭდა, ან კიდევ მინდობილოვანი ყოფილიყო ნოტარულად დამოწმებული. როდესაც მივედით და ბრაილით ეს ვერ ამოვბეჭდეთ, მოვითხოვე რომ ვინაიდან ჩვენ პრინციპში უკვე გვაქვს ელექტრონული ხელმოწერის შესახებ კანონი, ასევე გაეროს შეშინებით 2006 წლის კონვენციაც მოითხოვს იმას, რომ სახელმწიფომ დანერგოს ახალი ტექნოლოგიები და ალტერნატიული საშუალებები შეშინებებისთვის გარემოს მისაწვდომობის კუთხით, ხო, და სერვისების კუთხით. კუთხით. იგივე ძალიან ბევრი მაუსია და არც იცის ბრაილი 90-დან 95%-ამდე უსინათლობის ამ ბრაილი არ იცის, იმიტომ რომ ბევრი მოგვენები და უსინათლობდა სკოლაში, სპეცსკოლაში არ უვლია, ან საერთოდ არ უვლია სკოლაში და ასე შემდეგ და ვითხოვე რომ მეილით მაინც მოეცათ შესაძლებლობა რომ მეილით გამოეგზავნათ ეს ტესტება, მეილითვე დაუდასტურებდი იქვე ადგილზე რომ კი გავეცანი და მზად ვარ ამაზე ხელი მოვაწერო, ამოებეჭდეთ ეს მეილის ტექსტი ელექტრონული შეტყობინების პოსტიდან და დაემაგრებინეთ ხელმოწერის მაგივრად, მაგრამ თქვენს რო ჩვენ საერთოდ პოსტით კომუნიკაციის გამოცება საერთოდ არ გვაქვს და ეხლა ვაპირებთ ამის სასამართლოშიც გასაჩივრებას.
კი ბატონო, იმედია რომ ტექნიკურ შესაძლებლობებს დახვეწს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უწყებები და დისკრიმინაციის ამგვარი ფორმები ის უფრო და უფრო შემცირდება, იმედი გვაქვს რომ აღმოიფხვრება მალევე, თუმცა ალბათ ხო ესეთი ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრის ძალიან მალე იმედი არ უნდა გქონდეს.
ერთ-ერთი დავამატებ ბოლოს და დავამთავრებ. ეხლა განიხილ მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივა შემოპირთა უფლებების კანონის ინიციატივა, თუმცა მისი შინაარსი, მისი მიმართულებები საერთოდ უცნობია თემის ფართო წევრისთვის.
არც ჩვენ არ ჩაგვთვეს არასამთავრობოები, მინდა გითხრათ არაერთხელ მიმართეთ ხოლმე.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, უღრმესი მადლობა ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი და ესმა გუმბერიძე, შიშემო ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი, გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი.